I keď dnešné evanjelium prináša mnoho zaujímavých podnetov, ako je môjim zvykom, listovraciam a k prvému čítaniu sa vraciam, aby sme, ako zvykneme na pokračovanie, prvé čítanie rozoberali, alebo tým starým či novým zákonom kráčali. Včera sme ešte tak spomenuli dovetok toho zaujímavého obdobia, niekoľko desaťročí návratu z babylonského zajatia, tie krízy a tie obnovy a akým spôsobom sa to formovalo, ako Boh do toho vstupoval skrze prorokov a končilo to práve dielom proroka Malachiáša, z ktorého sme včera čítali. A to, čo dnes čítame, to je prorok Joel, ktorý ešte po Malachiášovi pôsobil v tom 5. 4. storočí pred Ježišom Kristom. To už je to ketubím obdobie, znova pripomínam, údroslovná literatúra, kde Boh to, čo zjavuje, ide do hĺbky o Bohu, o človeku, o spáse, o vykúpení, o Božom kráľovstve, o Mesiášovi a tak ďalej, a do šírky, aby to nebol záber taký, že ja a Boh a nejaký chrám a teda modlitebné remienky a synagóga, ale aby to bola každá oblasť môjho života, každým colom svojho života, aby som zakúsil a cítil a prežil, že v Jahveho verím, pre Boha sa otvorím a podľa toho svoj život aj napláňam. Takže v tomto kontexte pomaly to prorocké končí a rodí sa to múdroslovné, čo pripravuje cestu Pánu. My sme spomenuli u tých prorokov toho prechodného obdobia, toho návratu z babylonského zajatia, že keď ten ľud obnovovali, povzbudzovali, z krízy vyvádzali, tak na jednej strane vyjadrovali to aktuálne, prečo to majú robiť, čo to znamená, keď konajú, keď nekonajú. A na strane druhej ten sensus plenior, ten hlbší zmysel, aký to má dlhodobý význam. Kvôli čomu vlastne sú súčasťou toho Božieho diela, toho nadčasového Božieho diela, toho Božieho vyvolenia, toho Božieho vyvoleného ľudu. Teda tá vízia Božieho kráľovstva, Mesiáša a spásy, ktorá bude prichádzať. No a preto to spomínam, lebo keď Joel završuje to niekoľkostoročné dlhé prorocké obdobie, tak on vlastne sa na toto sústreďuje. Na ten zmysel. To už bolo v čase po Ezrášovej, Nehemiášovej obnove. To už bol judaizmus rozbehnutý, vyšitý, naplno, že sa snažili žiť a v mnohých veciach naozaj krásnym spôsobom sa k Bohu vrátili a vieru prehlbili. Na strane druhej sa sústredili na to pozemské, čo aktuálne žili. Sme elita, sme vyvolení, Jahvemu patríme, to Božie konáme. A mnohokrát tam prichádzali dva problémy. Ten prvý, uvedomiť si znova ten cieľ, kvôli ktorému sa to koná. A zároveň to riziko, že keď sa snažím tú vieru naplniť a s materským mliekom ju prijímam, aby sa mi z toho nestala rutina. Že ja konám tie obety, prinášam a tak ďalej, to vo vzťahu voči Bohu naplňam, ale je to zárez na pažbe. Pane Bože, toto som splnil a gratuluj si, že ma máš. A ja fičím. A ty konaj. Hej, v mojom živote. Takže v tomto kontexte ich pozýva k obnove, aby si uvedomili, že len ak budú plní živej viery, tak sú súčasťou toho Božieho diela. Toho Božieho deja. Ktorý síce príde až v budúcnosti, ale má dosah na nich. Na ich vlastnú spásu. Na ich skriesenie z mŕtvych. Takže rieši do tri veci. Tá prvá, deň Jahve. To, čo nazývali proroci pred ním, a deň súdu, alebo ten deň, alebo dies ire a tak ďalej. Už od Izaiáša, či z babylonského zajatia, znova sa tento terminus technicus objavuje, ktorý vyjadruje plnosť čias. Od príchodu Mesiáša, vykupiteľské obety Ježiša Krista, jeho zmrtvých stania vyliatia ducha, až po druhý slávny príchod Pána. An blok, ten deň, Jahveho deň. No a už záleží od konkrétneho prostora, čomu sa to venuje. Či celkovému tomu dňu, jeho začiatku, teda príchodu Mesiáša, alebo jeho koncu, poslednému súdu. No a Joel sa práve venuje tomu koncu tejto plnosti čias, tomu, že smerujeme k tomu, že Boh naozaj prinesie Božie kráľovstvo. Že to Božie zažiaria tomuto svetu sa dá v Mesiášovi a že to bude završené dňom, keď naozaj každý sa pred Boží súd, pred Božiu tvár postaví. Teda každý z nás môže svoj život naplniť vo vzťahu voči Bohu, proti Bohu, tak či onak, vo vzťahu voči blížnym, proti blížnym, ale skôr či neskôr náš život sa završí. Osobný súd nastane, ktorý bude završený i tým posledným súdom, završením tohto sveta. Takže každý z nás je to v našich rukách s pomocou Božou, ale i s tým krížom, ktorým sme navštívení, našej krehkosti, slabosti, ale Božej milosrdenstva a milosti, aby sme tak kráčali, že by sme sa v dôveru Božie milosrdenstvo raz pred Božiu tvár postavili. Nie, že sme dokonali, ale sme ľudia krehkí, slabí, hriešní, ale, ale je dôležité, či to srdce je krvavé, teda ruky krvavé, zlobou naplnené, či srdce je kamenné, či nechceme, či odmietame to Božie, alebo či sme možno krehkí a slabí a hriešní, ale snažíme sa o to Božie. Hej. A tam pred Božiu tvár sa staviame, aby bol milosrdný voči nám. To súvisí s tým druhým. Keď si pamätáte, vždy, keď slávime nejaký sviatok Svätého Ducha, tak ja spomínam vždy dvoch prorokov, ktorí boli prorokmi Svätého Ducha. Ezechiel a Joel. Ezechiel a Joel. Joel je prorokom Svätého Ducha. To pôsobenia, keď príde plnosť čias, keď to dielo Mesiáša sa naplní, keď Božie kráľovstvo zažiari, Boh vyleje svojho ducha. A synovia a céry budú prorokovať. Každý z tých, ktorí majú účasť na tom diele Mesiáša na Božom kráľovstve, budú Duchom Svätým pomazaní, ohňom ducha naplnení a z Ducha Svätého môžu žiť, konať a svoj život naplňať. To je dovetok k tomu prvému, kde mnohokrát by mohlo byť povedané, tej ľudskej krehkosti, keď sa pred Boha postavím, to nestačí, že som sa snažil, ale som bol krehký. Áno, nestačí. Ale čo mi Božia milosť dá, pečať ducha vloží, v čom s duchom spolupracujem a on ma tomu novému životu učí, tak to už je cesta, ktorá prekračuje tú krehkosť a v ktorej človek naozaj sa môže Kristovi pripodobniť, mať účasť na budovaní Božieho kráľovstva, na živote podľa Evanjelia, na skutkoch lásky, na konaní Božieho dobra. Takže prorok ducha, ktorý hovorí, áno, aby sme sa snažili vytrvali a Boh v tom duchu zažiari a to Božie dielo naplno sa tu prinesie a naozaj Božie kráľovstvo tento svet naplní. Samozrejme, v každom jednom z tých, ktorí už v tom čase Joela, aby sa snažili a potom neskôr v čase Mesiáša i v našom čase, aby sme zažiarili v tom, že nie, že navonok konáme niečo a je to litera zákona, ale duch, ktorý oživuje. Že naozaj sme otvorení pre Božieho ducha, dovolíme, aby v nás pôsobil, s ním spolupracujeme s Božou milosťou, aby sme vnútro premenili a svoj život Božím dobrom naplnili. To Božie dielo konali. No a tá tretia vec, ktorá je tu vyjadrená, to, čo sa týka ich, lebo toto, čo bolo doteraz povedané, dobre, tak osobný súd nastane, ale posledný súd, Jahveho deň, to bude potom, keď povie Pán koniec sveta a tak ďalej, Boží duch vyliaty. To sa nás netýka, keď Mesiáš príde, potom kráľovstvo Boží zažiari, ale Jozefa toho údolie sa vás týka. Pamätáte jedno z tých siedmých čítaní, ktoré môže zaznieť i na veľkonočnú vigíliu, to veľmi sugestívne o tých kostiach, ktoré postupne boli obaľované a tak ďalej, tie mŕtve kosti, ako ľudia ožívali, ako duch bol do nich vliaty a tak ďalej. Takže to symbolické Jozefátovo údolie, teda údolie Božieho zápasu, Božieho víťazstva, je tým pozvaním, smerujete k tomu, že keď Boh svoje dielo naplní, kedykoľvek sme na tejto zemi žili a potom zomreli a do tejto zeme boli vložení, ako Mesiášov hrob je prázdny, aj naše hroby budú prázdne. Boh nás kriesie z mŕtvych. A ak budeme uznaní za hodných, budeme s ním kráľovať na veky. Teda áno, pre Kristovu vykupiteľskú obetu aj tí, ktorí pred Kristom boli. A zároveň tá nádej celého sveta, aby sme spásu dar večného života mali. Aby naše hroby prázdnymi sa stali. Aby tie mŕtve kosti ožívali, aby Duchom Božím posvetený, zboštený dar večného života sme mali. Teda ten prisľúbenie, tá nádej daru večného života. No a akokoľvek prvom 5. 6. storočia do judaizmu proroctvo písané predsa každému jednému z nás môže byť ponúknuté a dané. Aby sme s bázňou schvením na svojej spáse pracovali, pred Božiu tvár sa postaví kdokoľvek z nás. Aby sme Božie milosrdenstvo dúfali, a to môže dúfať ten, kto síce je možno krehký, slabý, hriešný, ale chce, snaží sa a otvára sa pre pôsobenie Božieho ducha, spolupracuje a chce, snaží sa konať to dobro Božie a s riekom zápasiť. A zároveň mali nádej a zmysel. Náš život smrťou nekončí, ale sa mení. A sme pozvaní, aby sme raz boli skriesení z mŕtvych a s Kristom kráľovali na veky. Amen.